idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Murithi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Februari 15 mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM radio yetu kule mjini Nairobi, Kenya, na redio nyingine yetu ya idhaa hii ya 94.9 Bujumbura, Burundi. Na katika masafa mafupi unaweza kutupata katika mita bendi 19 na 22. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo, mabadiliko ya utawala yafanyika Afrika Kusini baada ya kujiuzulu kwa Rais Jacob Zuma. Je, Rais mpya Cyril Ramaphosa ni mtu wa aina gani?
Cyril Ramaphosa ni mtu ambaye anajulikana kuwa hakezi na kazi yake, hasa kija katika mambo ya ufisadi. Je, ni mtu ambaye lina hataki kuwa na marafiki ambao wametajwa katika ufisadi hii na ambao waweza kuleta makampuni mbalimbali kuanguka.
Na katika habari nyingine, mkutano wa kutathmini mafanikio ya kupambana na ugaidi umefanyika mjini Mombasa. Na baadhi ya changamoto zinazopelekea vijana kujiunga na makundi ya kigaidi ni zipi?
Watoto hawana role models. Lakini ukweli ni kwamba mara nyingi wasichana wa social media wanatafuta wapenzi. Wengi wao wanawarecruit ni maboyfriend.
Basi, hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia, lakini kabla ya kupata taarifa hizo pamoja na habari kutoka kwa waandishi wetu, hebu tupate habari za dunia tukisomewa na mwenzangu BMJ Muridi.
Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba mahakama kuu ya Kenya leo imeamuru kwamba kupelekwa uhamishoni kwa mwanasheria machachari wa nchi hiyo Miguna Miguna ni kinyume cha sheria. Akitoa uamuzi huo, jaji Luka Kimaru ameiagiza serikali kupeleka mahakamani hati ya Miguna ya kusafiria katika kipindi cha siku saba. Miguna alilazimishwa kwenda uhamishoni wiki iliyopita baada ya kukamatwa na kushikiliwa na polisi kwa siku nne. Hii ilifuatia shutuma kwamba alihusika katika uapishaji wa kiongozi wa upinzani wa nchi hiyo Raila Odinga. Lakini punde tu baada ya uamuzi huo wa mahakama kutolewa hivi leo, serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani imesema ilifuata sheria kumuondoa Miguna Miguna nchini, na imeshikilia kwamba wakili huyo alikuwa ameukana uraia wake na alikuwa hajatoa taarifa kwamba ana uraia wa Canada. Kwa sasa Miguna yuko mjini Toronto, Canada, na ameelezea nia yake ya kurudi nchini Kenya haraka iwezekanavyo ili kuendelea kushinikiza serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuachia madaraka na kuitisha uchaguzi mpya. Waziri Mkuu wa Ethiopia ametangaza kujiuzulu katika kile alichosema ni juhudi za kusukuma mbele mageuzi ambayo yanalenga kupunguza hali ya vurugu za kisiasa nchini mwake. Akizungumza kwenye televisheni ya taifa hivi leo, Haile Mariam Desalegn amesema amewasilisha barua ya kujiuzuru kama waziri mkuu na mwenyekiti wa shirika wa chama kinachotawala cha EPRDF. Waziri mkuu huyo amesema anaachia madaraka ili kuwa sehemu ya suluhisho na mafanikio kwa mageuzi ya masuluhisho ambayo yamewekwa. Haile Mariam amesema mapendekezo ya mageuzi ambayo hakufafanua yamekuja wakati vurugu za kisiasa, ambapo maisha ya watu wengi yamepotea, watu wamekoseshwa makazi na mali kuharibiwa, na kuna juhudi za kuumiza uwekezaji. Kwingineko ni kwamba bunge la Afrika Kusini limemchagua rasmi hivi leo Cyril Ramaphosa kuwa rais mpya wa nchi hiyo. Ramaphosa alichaguliwa bila kupigiwa kura baada ya kuteuliwa mgombea pekee na bunge mjini Cape Town. Jaji mkuu Mogoeng amewaeleza wabunge walokusanyika. Baada ya jaji mkuu kutangaza hatua hiyo, Wabunge wa chama cha African National Congress, ANC, walipiga vigelegele na kusherehekea kuchaguliwa kwake. Uchaguzi wa Ramaphosa umekuja saa kadhaa baada ya rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma kujiuzulu siku chache baada ya viongozi wa chama tawala cha ANC kuamua kumshinikiza aondoke madarakani mapema wiki hii. Wakati wa utawala wake wa miaka 9, Zuma aligubikwa na kadhia ya rushwa na kudorora kwa uchumi wa Afrika ya Kusini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye habari ambayo tumeipa kipaumbele ni kwamba kufuatia kuteuliwa kwa Cyril Ramaphosa kama rais mpya wa Afrika Kusini, muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea Christine Esipisu akiwa mjini Johannesburg, Afrika Kusini, na kwanza akamuuliza Ramaphosa anafahamika kama mtu wa aina gani.
Cyril Ramaphosa sana sana amejulikana katika siasa ya chama cha ANC. Anajulikana pia ni mfanyabiashara maarufu sana katika nchi hii. Na katika siasa za hapo awali wakati wa Rais Nelson Mandela, alikuwa mmoja wa wale ambao alienda kumchukua aliyekuwa rais wa nchi hii marehemu Nelson Mandela kutoka gerezani, na ndio ambao aliweza kumpokea kutoka kule Robben Island mwaka wa 1994.
Na Christine, sasa wanaosikiliza watajiuliza, je, tofauti kati ya Zuma na Ramaphosa ambaye amekuwa ni makamu wake ni ipi? Kisiasa kutatarajiwa nini kipya sasa wakati Ramaphosa anapochukua usukani wa urais?
Kwanza, rais wa hivi sasa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ni mtu ambaye anajulikana kuwa hachezi na kazi yake, hasa ikija katika mambo ya ufisadi. Yeye ni mtu ambaye hashughuliki na hataki kuwa na marafiki ambao wametajwa katika ufisadi mbalimbali katika nchi hii, na ambao wameweza kuleta makampuni mbalimbali kuanguka. Kwanza, halafu ni mtu ambaye hasa wakati ambapo aliapishwa alipochaguliwa na wanachama wa chama kikuu cha ANC kuwa ndiye atakayekuwa mwenyekiti wao wa chama hicho, ilionekana na alisema kwamba katika hotuba yake ya kwanza yeye hata kubaliana na ufisadi ambao umekuwa ukiendelea na wale watu ambao wamehusika katika ufisadi. Na watu wengi waliona ni kuwa alikuwa analenga hasa marafiki au cronies katika lugha ya kimombo wa aliyekuwa rais Jacob Zuma, kwamba wote ambao walihusika katika ufisadi na mambo mbalimbali ya kuangusha uchumi hata wa nchi hii wataweza kuchukuliwa hatua iwezekanavyo. Na pia wananchi wanaonekana kuwa ni watu ambao wana imani, hata tukiangalia katika soko inaonekana kuwa randi ambayo ni pesa ya hapa Afrika Kusini imeweza kuanza kufanya vizuri sana, hasa katika soko la kimataifa la kubadilishana pesa, kwamba watu wana imani kwamba mambo yatakuwa mazuri, uchumi utakuwa mzuri, wawekezaji kutoka nchi mbalimbali watakuja na kuweza kuona ni nini ambayo ama biashara gani ambao wanaweza kujihusisha hapa Afrika Kusini.
Kwa haraka haraka, Christine, hebu tueleze kujiuzulu kwa Rais Zuma kulipokelewaje na wananchi wa kawaida, na vile vile tueleze kuhusu huyu Ramaphosa. Je, sasa anapounda serikali ataunda serikali mpya au pia atawahusisha wale ambao, kwa mfano, mawaziri ambao walikuwa kwenye baraza la Rais Jacob Zuma?
Maoni kutoka kwa wananchi wa kawaida, wengi wao alikuwa na furaha. Inaonekana kwamba hasa chama chenyewe kimetaka kuonyesha kwamba wanawake katika siasa nchini hapa wako na wanasikika, kwa sababu watu wengi wamekuwa kizungumza na kusema kwamba ni kama chama cha ANC kinaonekana hakiwashughulishi wanawake katika mambo yake ya chama, hasa ambayo ni mambo ya ndani kabisa katika siasa.
Huyo ni mwandishi wa habari wa kujitegemea Christine Sipisu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba kwenye mtandao wetu wa Facebook haya yote pia uweze ukapata, na vile vile kwenye mtandao wa www.voaswahili.com na kwenye Instagram ya VOA na vile vile Twitter. Kumbuka kwamba tuna kipindi chetu kipya kabisa cha Kwa Undani saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Uchunguzi bado unaendelea ili kujua kilichomsababisha mwanafunzi wa zamani wa shule moja ya sekondari katika jimbo la Florida hapa Marekani kufyatua risasi na kuwaua wanafunzi 17 na kujeruhi wengine 16 jana Jumatano. Patrick Ndwimana ana ripoti zaidi.
Polisi imemkamata Nicholas Cruz, kijana mwenye umri wa miaka 17 ambaye ni mwanafunzi wa zamani kwenye shule ya sekondari ya Majory Stoneman Douglas huko Florida, aliyefukuzwa shule kutokana na ukosefu wa nidhamu. Mkuu wa polisi wa kaunti ya Broward, Scott Israel, amesema Cruz amekamatwa akiwa na silaha ya aina AR-15 pamoja na risasi nyingi. Scott amemtaja Nicola Cruz kama muuaji mkubwa kabisa na sasa yuko chini ya ulinzi. Ameongeza kwamba baadhi ya mambo aliyokuwa akiandika kwenye mtandao wake wa kijamii yanashtusha sana. Gavana wa Florida Rick Scott jana usiku amekwenda kuwajulia hali kwenye hospitali majeruhi na familia zao, na kusema kwamba familia hizo zinahitaji uungwaji mkono sababu kitendo hicho kiovu kilichotokea kitaathiri maisha yao. Scott amesema jimbo lake haliwezi kuvumilia kamwe kitendo hicho cha kinyama. Amesema hatua za kisheria zipo na zitafanya kazi ili kulinda usalama wa wakazi wa Florida. Mkuu wa sheria ya Florida amesema jimbo litagharamia mazishi ya waliouawa pia na kusaidia familia zao. Polisi ya Marekani FBI imesema itashirikiana na polisi ya Florida kuendesha uchunguzi ili kujua mengi zaidi kuhusu mauaji hayo.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo ninaendelea na habari za dunia. Ubalozi wa Marekani mjini Khartoum umesema hivi leo kwamba mamlaka nchini Sudan yamewakamata mamia ya viongozi wa upinzani na wanaharakati, wengi wao wakishikiliwa katika mazingira ambayo si ya kibinadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP la Ufaransa, tangu mapema mwezi Januari mamlaka zimefanya msako kwa wapinzani na wanaharakati baada ya kuitisha maandamano dhidi ya serikali kupinga kupanda kwa bei za chakula hasa mkate. Maandamano ya mara kwa mara yamekuwa yakitokea katika mji wa Khartoum na sehemu nyingine za Sudan, ambapo polisi wa kutuliza ghasia na maafisa wa usalama wamekuwa wakitumia nguvu kuwatawanya waandamanaji. Mkurugenzi wa zamani wa shirika la hisani la Oxfam nchini Uingereza, ambaye amegubikwa katika kati ya manyanyaso ya ngono, amesema hivi leo kwamba alifanya makosa alipokuwa akifanya kazi nchini Haiti, lakini amekanusha kulipia ngono kwa makahaba au kuwanyanyasa watoto wadogo. Katika majibu yake ya kwanza juu ya shutuma kuhusu tabia yake hiyo, Roland Van Hauwameiren amesema katika barua ya wazi nchini Ubelgiji kwamba hataki kujifanya ni muathirika, lakini alihofia kwamba Oxfam na wafanyakazi wengine wa misaada na wale wanaosaidia wasitaabishwe na shutuma za uongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kenya imeandikisha mafanikio katika vita dhidi ya ugaidi, japo juhudi mbalimbali zinaendelea kutekelezwa kuhakikisha mafanikio hayo yanapatikana. Mjini Mombasa nchini Kenya, mashirika ya kijamii, idara za serikali na umma zimeandaa kongamano kuzungumzia swala hilo waziwazi na kutafuta mbinu zaidi kumaliza ugaidi. Liberty Adede anatuarifu zaidi kutoka mjini humo.
Ni wakati wa kongamano kujadili waziwazi kuhusu tatizo la ugaidi eneo la pwani ya Kenya, ambapo iliwekwa bayana elimu kwa wanafunzi na walimu dhidi ya ugaidi huenda ikaanza kutolewa katika shule za msingi na zile za upili nchini Kenya. Mkurugenzi wa kituo cha kukabiliana na ugaidi nchini Kenya NCTC, Balozi Martin Kimani, amesema wanasubiri idhini ya wizara ya elimu kabla ya kuanza kusambaza vitabu vya elimu hiyo. Kimani amesema wanakusudia kuwahamasisha walimu kwanza kuhusu ishara za mapema za mtu ambaye ameingilia ugaidi.
Serikali ya Kenya imekuwa ikipigana na wagaidi na imeweza kusucceed kwa kureduce zile attack terrorists wameweza kuemploy hapa Kenya, na pia citizen wengi sana na communities sasa zinafanya kazi na serikali ndio tuweze kureduce extremism. Reintegration inaendelea sasa, lakini at this point ni a very delicate process tunafanya on a trial basis.
Ingawa visa vya mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya vimepungua, swala la jinsi ya kuwashughulikia wale wanaoasi makundi hayo na kujisalimisha imekuwa kitendawili, huku kukiwa hamna sera kamili kuongoza shughuli hiyo. Kwenye kongamano hilo, wanawake wameangaziwa sana kutokana na kuhusika kwao kuhifadhi, kusafirisha, kuwafadhili na hata kuhusika katika vitendo vya ugaidi. Yusuf Lule ni mkurugenzi mkuu wa shirika lisilo la kiserikali Huria.
Wanawake mwanzo wakati wa mjadala hii ilipoanza, wanawake walikuwa wanachukuliwa tu kwamba ni wale watu ambao wanaenda kule wanaolewa, lakini wakati utafiti ulivyoendelea kufanywa kuonekana kwamba wanawake wana sura kadhaa katika jambo hili. Sura ya kwanza ni kwamba wao ni facilitators na vile vile pia wao ni enablers. Pia sasa wame grow kuwa perpetrators. Kwamba wao wenyewe pia wakienda kule sasa wanafanya vile vitendo ambavyo ni vya uhalifu.
Wazazi pia wameshutumiwa kutokana na kusahau majukumu ya ulezi, huku jamii ikisahau maadili ambayo yaliwalinda vijana dhidi ya kupotoshwa. Surya Hersi ni naibu mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake nchini Kenya.
Kutokuwepo kwa wazazi wa kiume, na hii imechangia sana kwa sababu unakuta wazazi wa kike wamekuwa na majukumu mengi. Mzazi wa kiume anaamini ya kuwa akishatoa mahitaji amemaliza kazi yake, ili hali hata ulezi haujaanza bado. Unakuta mambo ya social media inakuwa wazazi, watoto hawana role models.
Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Kufuatia mahakama ya juu ya Kenya kutoa amri kwa serikali kurejesha nchini wakili aliyefurushwa nchini hadi nchini Canada Miguna Miguna, chama cha mawakili cha Kenya kimeipongeza hatua hiyo na kuendelea kushinikiza serikali kutopuuza maagizo ya mahakama. Mahakama hiyo pia imeitaka serikali kuwasilisha hati ya kusafiria ya wakili huyo ndani ya kipindi cha wiki moja. Huba Abdi anao taarifa kamili kutoka Nairobi.
Mahakama ya juu nchini Kenya imetaka serikali kumrudisha nchini Kenya wakili Miguna Miguna kwa makataa siku saba baada ya kufurushwa wiki jana kwa madai kuwa si Mkenya. Akitoa uamuzi wake hii leo, Jaji Luka Kimaru ameamrisha serikali vilevile kufikisha pasipoti ya Miguna mahakamani na kutaja hatua ya serikali ya Kenya kumsafirisha wakili Miguna Miguna nchini Canada kuwa kinyume cha sheria.
Government of the Republic of Kenya.
Serikali ya Kenya imeamrishwa kumrudisha Miguna Miguna nchini Kenya kati ya siku saba kwa sababu mfumo wa kisheria uliokuwepo ulikiukwa na serikali. Miguna Miguna alifurushwa nchini Kenya kwa tiketi iliyolipwa na ushuru wa Kenya. Kwa hivyo serikali ilipe tena tiketi yake ya ndege kutoka mjini Toronto hadi uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi.
Jaji wa mahakama hiyo aidha ametaja agizo la waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i la kumsafirisha Miguna kuwa halikufanywa kwa njia ya kisheria. Wakati mahakama ikitoa uamuzi wake kuhusu kurejeshwa kwa Miguna, mawakili wameshiriki maandamano ya kupinga hulka ya serikali kutotii maagizo ya mahakama. Baadhi wakiwa wamevalia nguo rasmi na kufunga utepe wa rangi ya manjano, wamesisitiza ni sharti inspekta mkuu wa polisi Joseph Bwinet na mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti kufika mahakamani kama ilivyoagizwa.
Kama mawakili tunashurutisha Wakenya wote ambao hawajatii maagizo ya mahakama kwamba mahakama ndio inawezesha kila mtu aweze kutii sheria, na tunataka kila mtu atii sheria na mahakama, maagizo ya mahakama yafuatiliwe.
Mawakili hao wamesema wameshangazwa na jinsi serikali inavyotoa mfano mbaya kwa wananchi na kusisitiza kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria.
Tunapoanza kuharibu ama kutotii sheria za koti, basi tunaenda katika hali hatari, hali mbaya. Kwamba umejua ukiwa na shida na mwenzako unafaa kuja kotini ndio muamuliwe. Kama mtu atakataa kuamuliwa na koti, basi itakuwa ni anarchy, tunaita anarchy, ya kuna kwa Kiswahili. Sasa hiyo ndio tunatembea hapa leo, tunasema that tu lazima watu waheshimu sheria za mahakama.
Mawakili hao kisha wakaelekea hadi mahakama ya juu zaidi ili kukuwa na kikao cha kujadili hatua zitakazochukuliwa ili kukabili visa vya kutotii agizo la mahakama hasa kwa viongozi wa Kenya. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyo kudokezea ni kwamba kuna kipindi chetu ambacho kufikia saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, kipindi cha Kwa Undani, ambapo huwa tunaangalia na kutathmini masuala kwa undani kuliko ilivyo kawaida. Leo hii mwenzangu Idli Gongo akitazama kuhusu kifo cha aliyekuwa kiongozi wa upinzani wa Zimbabwe Morgan Tsvangirai, na vile vile kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Ethiopia Hailemariam Desalegn. Kwa hivyo hayo yote utayapata kwa kina na kwa undani zaidi saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunazungumza na baadhi ya wasichana ambao hivi karibuni waligonga vichwa vya habari kwa vitendo vyao vya kihalifu katika mji mkuu wa Nairobi. Imeelezewa wamejiingiza katika vitendo hivyo kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya, umaskini na shinikizo kutoka kwa wenzao wa karibuni wafanye wizi wa kutumia silaha. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amezungumza na baadhi ya wasichana hao ambao hivi sasa wanapatiwa mafunzo ya kujirekebisha kitabia.
Kutoka kwenye stani za mabasi ambako upo msongamano mkubwa wa wasafiri wanaorejea nyumbani baada ya shughuli za siku hadi kwenye vilabu kunakochuuzwa vileo vya sampuli mbalimbali, utawakuta wasichana warembo wamejipodoa usifahamu malengo yao, hadi wakati ule utajikuta umesakamwa na genge la wahuni. Baadhi ya makundi ya kihalifu ambayo yameripotiwa kuihusisha ya idadi kubwa ya wanawake jijini Nairobi na viunga vyake ni kama vile Gaza, The Brothers, Msako Empire, Kosovo Boys, Superpowers, Usiku Sakos, Jeshi la Emba, miongoni mwa makundi mengine ya magenge. Mitaa ya Kayobangi, Kayole, Huruma, Isli, Umoja, Kawangware, Shauri Moyo, Kibera na Madhare ni baadhi ya mitaa ya mabanda inayowapa maficho uhalifu wanaoendeleza uhalifu katikati mwa jiji la Nairobi. Kutana na Sheila, ambalo ni jina la msimbo, Sheila mwenye umri wa miaka 20 anaeleza kuwa kujitosa kwake kwa uhalifu kulitokana na kushindwa kwa wazazi wake kumpa mahitaji ya kimsingi kumkinga shuleni.
Kwa garindaga shule, saa ikabidi niache shule. Saa nikasema juu, saa niko idol, mamangu kenye nataka nipatie. Tukaform igi group, tukaenda kushuku hivyo Kariobangi North. After kuform group, sasa unajua kuna seniors na kuna juniors. Sasa mimi nilikuwa kwa junior, but walikuwa sana sana wanapendaga kuenda enda na mimi. Sasa venye tuliform kabidingi sasa tuchange, mtu anaibia paro wake, tukabaingi bunduki.
Hata kupitia mabasi ya abiria jijini Nairobi, Sheila anaeleza kuwa mara nyingi ndipo wafanikishe juhudi hizo hushirikiana na wahudumu wa magari husika kabla ya shughuli yenyewe.
Sana sana kwa tuajazi hapa tu hivi Kikomba, tuasema kama Kariobangi 30 hivyo Huruma hivyo. Sasa si watu wanaoshaingia, atushaenda kwanza Huruma, gari itaenda Huruma direct, ataongea kwanza na dereva mmoja wetu, ataenda ongea na dereva huyo saa mkubwa, aenda ongea na dereva mwambie kuna mission tunataka kufanya, wecheza chini tutakupatia. Anaongea bado na conductor, gari itapelekwa kwa kona kwa kichochoro tu mahali popote yekwe huko. Sasa unajua watu watapiga nduru wakishona bunduki. Wananyamaza, wako silent. Then, mi niko na bag. Sasa unaambiwa, nyamaze, kila mtu achilia kila kitu yenye imebeba kwa mkono. Sasa unajua anaachilia. Anaambiwa, toa pesa zenye ziko kwa bag, hivyo sasa. Anatoa na atuonekani uso. In fact, kwa tunavaa ma mask.
Hata askari na mabawabu wanaolinda maduka makubwa makubwa na benki hushirikiana nao kufanikisha uhalifu huo.
Asasi unajua lazima mtu, lazima tu kwanza tu chunguze. Nani anakuaga hapo, kama kuna kugana mapolisi, kama kuna kugana watchman, naona. Watchman pia tukoga tunampea do. Tukipata watchman, tunamwongelesha, tunampea do, tunamwambia tunataka kuiba wapi? Hapa. Aya, si anakubali, akishakubali, sasa unajua ile sando asijulikane yeye ndo alitupea ruhusa. Anadungwa shindano, analala. Kabla amke, tutakuwa tushaenda.
Kuongezeka kwa matukio ya uhalifu unaotekelezwa na wasichana wadogo nchini hususan kwenye miji ya Kenya ni swala ambalo limekuwa likiibua wasiwasi mno. Hata hivyo, wasiwasi mkubwa zaidi ni jinsi kumekuwa na idadi kubwa ya wasichana wanaotekeleza uhalifu huu. George Msamali, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, anaeleza kuwa ongezeko la vijana wasio na ajira, umaskini na kudorora kwa maadili miongoni mwa vijana wa leo ndivyo vyanzo vinavyoelekeza vijana wadogo kujihusisha na uhalifu.
Kile ambacho kinajiri hivi sasa ni kwamba wamepata ule uwanja ambapo wanaweza tekeleza uhalifu na waweze kuponyoka bila kuchukuliwa hatua zozote. Na pia ukiangalia hali ya uchumi wa taifa, ni ukweli ya kwamba taifa la Kenya hivi sasa hali yake uchumi kidogo ni hivi hivi, manake vijana wengi hawana ajira, wamesoma, wamefika kiwango cha vyuo vikuu, wamepata zile degrees, lakini wakitoka uwanjani hawana ajira. Kwa hivyo hawana njia nyingine yote ya kutega uchumi bali ni kujihusisha na uhalifu.
Lakini si matumizi ya bunduki tu, wasichana wachanga mno jijini Nairobi hutumia dawa za kulevya kuwapooza wateja wao wanaopania kufanya kitendo cha kimapenzi nao, na baada ya kuwapooza huwaibia na kutoroka. Cha usiku ambalo si jina lake rasmi, anafafanua jinsi shughuli hutekelezwa kwa rubuni wateja wao wa kiume.
Beste moja rafiki yangu alikuwa anatuletea mchele. Mchele ni hizo dawa za kudrug mtu analala. Sasa anatuambia sponsor fulani anakuwa na pesa mengi. Na ukienda ufanye hivi na hivi, mkienda mkikunywa pombe, akikunywa ukiona zimeweza kumshika, una mdrug umwe kile mchele aweze kulala ndio aweze kumvora zile pesa na simu.
Cha urembo si jina lake halisi, msichana wa miaka 18 kama cha usiku tu, alielekezwa na marafiki zake kuingilia shughuli za kuwapora wateja wao ambao walidhamiriwa kushiriki mapenzi nao. Cha urembo anasimulia jinsi alivyotekeleza shughuli hiyo.
Mimi nilikuwa na drug, na kikisha before, sawa tukienda kwa room, nimesha kudrug. Sawa tukienda, in the process, me do my thing slowly, kama ni kutuwa nguna, fanya pole pole. Itakuwa imekuaffect na kuwekea mapema sana, by the time tumefika kwa room, imekuaffect akili zako, zinaenda tu pole pole, zikidrift away, unalala.
Mitaa ya kifahari kama vile Kileleshwa, Karen, Lavington, Westlands, Runda, Mdhaiga, Ridgeways na Kilimani, ikionekana kuwavutia sana wasichana hawa kutekeleza uhalifu huu. Katika sehemu ya pili, tutakueleza jinsi wasichana hawa walivyonusurika kutokana na uhalifu huu, changamoto ambazo wamezipitia wakati wanapotekeleza uhalifu huu, na jinsi vituo vya kurejesha tabia na mashirika ya kijamii yameimarisha juhudi kuwarudi wasichana hawa kwa kuwapa mafunzo kuendeleza jamii wanamotoka. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kabla hatujamaliza matangazo ya leo, basi nakuletea muktasari wa habari. Waziri mkuu wa Ethiopia ametangaza atajiuzulu katika kile alichosema ni juhudi za kusukuma mbele mageuzi ambayo yanalenga kupunguza hali ya vurugu za kisiasa nchini mwake. Bunge la Afrika Kusini limemchagua rasmi hivi leo Cyril Ramaphosa kuwa rais mpya wa nchi hiyo. Mahakama Kuu ya Kenya imeamuru kwamba kupelekwa uhamishoni kwa mwanasheria machachari wa nchi hiyo Miguna Miguna ni kinyume cha sheria. Kwingineko ni kwamba mkurugenzi wa zamani wa shirika la hisani la Oxfam nchini Uingereza, ambaye amegubikwa katika kadhia ya manyanyaso ya ngono, amesema hivi leo kwamba alifanya makosa alipokuwa akifanya kazi nchini Haiti. Ubalozi wa Marekani mjini Khartoum umesema hivi leo kwamba mamlaka nchini Sudan imewakamata mamia ya viongozi wa upinzani na wanaharakati wengi wao wakishikiliwa katika mazingira ambayo sio ya kibinadamu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki siku ya leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa
BMJ Murithi,
kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington DC.